Kas ir pasaule?
Pasaule ir apaļa bumba, uz kuras dzīvo cilvēki.
Nē, tā ir zemeslode. Pasaule ir vieta, kur dzīvojam mēs.
Raidījums Kur zemes kods? Ik darba dienu no 11. līdz 12. Radio SVH Kur zeme? Par piederību un lepnumu, par cilvēkiem un mīlestību, par darbu un atbildību, par neiespējamo un varēšanu. Kur zemes kods? Kur zemnieka pasaule? Kas ir zemeslode? Tā ir Kurzeme. Kas ir Kurzemnieka pasaule? Tas ir kods. Kurzemes kods. Tas, kas ierakstīts sirdī.
Manē.
Kurzeme atkož.
Taisnība. Kož vai nekož?
Šī ir pēdējā reize šajā vasarā, kad piedāvāšu jums kožu vai nekožu ēdra spēli, tāpēc esmu sazvanījusi dziedātāju Donu. Sveiks, Don!
Jā!
Tūdaļ pārbaudīsim, vai tev taisnība acīs kožu vai nekožu. Es tev saukšu dažādas apgalvojumus, ja tie atbilst patiesībai saki kožu, ja tie noteikti nav par tevi, tad nekožu. Tad nu, sākam, jā?
Aiziet!
Dons labi atceras cilvēku vārdus.
Nekožu.
Neatceries?
Tas nozīmē pareizi, jā?
Nu, tas nozīmē, ka neatceries gan.
Atceros gan.
Tad kož?
Kož.
Tā ir taisnība, jā? Labi. Nākamais apgalvojums. Stāstot atmiņu stāstus, piedomā interesantas detaļas.
Kož?
Piedomā?
Protams.
Ir gājis kājām lielu attālumu meitenes dēļ.
Kož?
No kurienes līdz kurienai esi gājis?
Cauri visai Rīgai un vēl bišķiņ līdz Brocēniem.
Esmu dzirdējusi, ka tu esot gājis lietas laikā līdz Madonai.
Ir bijis gadījums tāds, bet es stopēju un tā iešana bija braukšana. Tur bišķiņ ar mašīnām un bišķiņ iešana. Jā, tas arī
bet arī gabals, vai ne?
Nu, bišķiņ bija, jā.
Labi, nākamais apgalvojums. Dons zina saldus himnu.
Nekož.
Nezini.
Diemžēl nezinu un esmu ļoti... Tas ir slikts, ka es nezinu, vajadzētu zināt jau varbūt, bet es esmu dzimis saldēs uzaudzis uz Brocēnos, tā kā varbūt...
Tā kā attaisnojums mazlietiņi ir, vai ne?
Jā.
Krāj mīlestības vēstules.
Nu, tu vairs nevar pateikt, lai kož vai nekož. Paturēš pie sevi.
Skaidrs, tas ir noslēpums. Labi. Prot spēlēt pokeri.
Nekož, neprot spēlēt pokeri.
Ir mājdzīvnieki.
Nekož nav man mājdzīvnieks.
Gribētu kādu?
Jā, es noteikti būs kādien sunis noteikti.
Labi. Donam ir bijuši gari mati.
Kož. Jā, bet redzībā bija man tādas lokas aizmugurē. Varētu teikt, ka tie bija gari mati.
No, dabiski lokojās.
Jā.
Skaisti. Nākamais apgalvojums tāds skarbāks. Ir iedomīgs.
Nekož, galīgi nē. Galīgi nē. Man vismaz pašam tā šķiet, to jau citu droši vien spiespējīgi, bet man liekas, ka tas trakais tīnēdžer iedomības laiks ir garām jau sen.
Skaidrs. Un ir Kurzemes patriots?
Viennozīmīgi kož. Tā kā līdz iekožas dafiniem.
Kolosāli. To ir liels prieks dzirdēt. Nu, saki, Don, kā ir šajā pēdējā augusta nedēļā?
Ļoti labi. Mums ir super koncerti un vakar mums bija super koncerts Dinteros un šodien mums atkal ir priekšā vēl viens koncerts un daudz cilvēki nav tikuši, un, jo biļetes esam beidzās, bet nu, ko padarīs? Nu, tad jau tiksimies atkal februārī pa lādījumā.
Uz to mēs visi varam gatavoties, ja?
Jā, no viennozīmīgi. Tas būs tā, būs nākamā reize, kad mēs uzstāsimies, līdz tam mēs neuzstāsimies vairāk.
Skaidrs. Labi, liels paldies tev un lai tev veiksmīgs gan vasaras nobeigums, gan rudens.
Labi, paldies.
Prieks. Atā.
Atā.
Čau.
Atā.
Pa piekto interstētu uz LA. Medīts līdz iltaisīts. Dabū teritorijas ir zaudētāju mīļš. Mātes, tēvi, brāļi, māsas, omītes, slēpiet rožu dārzus, jo tuvojamies mēs. Hairīgas ielā mājā numur trīs, kur dzīvo makarons un rīs. Bēres rīko sakaram, kas izrādījies īs. Mātes, tēvi, brāļi, māsas, omītes, slēpiet rožu dārzus, jo tuvojamies mēs. Slēpiet, slēpiet, tuvojamies mēs. Grāmatā ir pareģots, ka ziedus norās vēš. Tāpēc slēpiet, slēpiet, tuvojamies mēs. Grāmatā ir pareģots, ka ziedus norās vēš. Slēpiet, slēpiet.